Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamaraygal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, flights sa pagitan ng Pilipinas at Australia binawasan dahil sa epekto ng giyera sa Middle East. Ang listahan ng mga maapektuhan, tutukan.
I'm a breast cancer survivor na talaga itong screening program na ito ay kailangan ng mga kababaihan.
Kilalanin ng empleyado ng Breast Screen Australia na hindi nakaligtas magkaroon ng breast cancer. Paano nga ba niya ito napagtagumpayan at anong matututuhan natin sa kanyang karanasan? Pakinggan. At sa Australia Explained, alamin kung paano makakakuha ng serbisyong legal para sa mga migranteng kababaihan na dumaranas ng workplace discrimination o gender-based violence. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito muna ang mainit na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 16 na araw ng Abril, taong 2026. Sa Australia, supply ng langis na malilimitahan bunga ng sunog sa isa sa dadalawang oil refineries sa bansa. Habang mga state at territory sa Australia nagsasagawa ng sari-sariling hakbang para sa kani-kanilang mga fuel reserves sa gitna ng krisis sa langis. Sa nilalaman ng mga balita, nagkaroon ng malaking pinsala sa isa sa dadalawang oil refinery ng Australia kung saan rumesponde ang mga bombero sa refinery ng Viva Energy Group malapit sa Geelong. Tinawag ang emergency crew sa Corio facility sa Victoria kagabi matapos na naiulat ang ilang mga sunod-sunod na pagsabog kasalukuyang nilalabanan ang sunog. Sinabi naman ni Mick McGuinness ng Fire and Rescue Victoria na nakontain na ang sunog sa Mogas plant na sa lugar na 30 by 30 square meter at walang manggagawa anyang napinsala.
Isolation valves have been activated to isolate as much as the plant as possible. We've also monitored with our specialist Fire Rescue Victoria hazardous materials crew to ensure that we have no contaminant products going into the waterways.
Samantala, pinayuhan namang manatili sa loob ng kanilang mga bahay ang residente sa Corio at hintayin ang karagdagang payo mula otoridad. Sa kaugnay na balita, magsasagawa naman ng mga hakbang ang iba't ibang state upang masiguro ang kani-kanilang mga supply ng langis. Sa ngayon, isinasaalang-alang na ng New South Wales na bumuo ng emergency stockpile sa sarili nitong mga diesel reserves. Sinundan nitong hakbang ng Western Australia. Naghahanda rin ang Victoria na magpatupad ng half-priced public transport upang mahikayat ang publiko na gamitin ang pampublikong transportasyon at iwasan ang pagmamaneho ng kani-kanilang mga sasakyan. Sinabi ng National Senator Bridget McKenzie sa panayam sa Channel 9, kailangan ng pamahalang federal na magsagawa ng tinatawag na coordinated response upang mapigilan ang mga state at territory na magpatupad ng sari-sarili nitong mga kalakaran at batas tulad ng nangyari noong panahon ng COVID-19 pandemic.
Prime Minister does need to call a national cabinet and get everyone on the same page because this is a global crisis and the people that grow your bananas live in a different state to you and the people that produce your beef live in a different state to you.
Samantala, kasalukuyan namang nasa Malaysia si punong ministro Anthony Albanese bilang bahagi ng kanyang kampanya sa Timog Silangang Asyang makakuha ng karagdagang langis at fertilizer para sa Australia. Sa ibang balita naman, nagbanta ang Iran na haharangan nito ang lahat ng daungan bilang ganti sa naval blockade ng Estados Unidos sa sarili nitong daungan sa Strait of Hormuz. Naiulat ng U.S. Central Command na walang barkong nakadaang lampas sa puwersa nito nitong huling 48 oras ng blockade. Nakarating na ang mga Pakistani officials sa Tehran ngayong Huwebes ng umaga sa paghahanda sa ikalawang round ng negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa Iranian Atomic Energy Chief Mohammad Eslami, ang tagumpay ng pag-uusap ay nakasalalay sa pagkilala sa karapatan ng interes ng Iran.
If Iran's rights and interests, which are the legal rights of a nation, are recognized and its dignity respected, naturally the negotiation can be fruitful. But if it continues as it usually does, relying on deception and, in fact, on a lack of commitment and failure to adhere to agreements and set terms, then it naturally cannot succeed.
Yan ang tinig ng Iranian Atomic Energy Chief Mohammad Eslami sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa ibang balita naman, nagbabala ang Estados Unidos sa China na maaaring mapatungan ito ng ikalawat karagdagang sanksyon kung magpapatuloy itong mag-supply ng armas sa Iran o bumili ng langis mula sa bansa. Nakausap ng Foreign Minister ng China Wang Yi ang Iranian Foreign Minister Syed Abbas Agrachi kagabi at sinabi na sinusuportahan ng Beijing ang nagaganap na tigil-putukan at negosasyon para kapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
But I will tell you that two Chinese banks received letters from the U.S. Treasury. I'm not going to identify the banks, but we told them that if we can prove that there is Iranian money flowing through your accounts, then we are willing to put on secondary sanctions.
Samantala, sa ibang balita naman, nasa Estados Unidos ngayong araw si Treasurer Jim Chalmers para sa isang mahalagang pag-uusap habang nakatakdang maghatid ng di magandang pagtatantiya ang International Monetary Fund na maaring maharap sa posibleng global recession. Ani Dr. Chalmers, nasa panganib na kalagayan ang pandaigdigang ekonomiya matapos inihatid ng IMF ang pinakahuling World Economic Outlook na nahaharap sa krisis pang pinansyal ang mundo hanggat hindi maresolbahan ang kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi ng IMF na tataas ang antas ng inflation ng Australia at susuriin naman ngayon ng mga ekonomista ang mga datos sa kung paano naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan ang lokal na ekonomiya. Samantala, sa mga karagdagang balita sa Australia, nanawagan naman ang Australian Medical Association para sa reforma kabilang ang mas mahaba't pinabuting access sa mga general practitioner o GP at karagdagang pondo upang matugunan ang umaapaw na pasyente sa mga paggamutan. Sa pre-budget submission, sinabi ng grupo na namumuong pressure na hinaharap ng sistema ay nagbubunga ng malawakang stress sa sektor. Sa kabila ng inaprubahan ng National Cabinet ang 25 bilyong pampublikong pondo para sa mga pampublikong paggamutan noong Enero, sinabi ng AMA na di ito sapat upang masolusyonan ang pagsisikip sa sistema. Sa pahayag sa National Press Club na inihahalin tulad din ni AMA President Daniel McCullin ang sistema sa isang bahay na maraming lamat.
The truth is that yes, we have a great health system, But every part of it is under strain, and parts of it are perhaps no longer structurally fit for the demands placed upon them. We mustn't fall into the trap of just that slap of plaster.
Yan ang tinig ng AMA President Danielle McCullin sa pagharap nito sa National Press Club. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, maaraw sa Perth, 28 degree. Gayun din sa Adelaide, 23 degree. Ulan sa Melbourne, 25 degree. Gayun din sa Hobart, 19 na degree. Maaraw sa Canberra, 22 degree. Gayun din sa Wollongong, 26 na degree. Maaraw rin sa Sydney, 27 degree. Gayun din sa Newcastle, 29 na degree. 30 degree naman sa Brisbane. Ulan naman sa Cairns, 29 na degree. At araw sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes po ngayon, 16 ng Abril, taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo po ba'y nakikinig dyan sa radyo? O baka naman na kayo na sa Digital TV Channel 302? O baka naman na sa live stream sa SBS Audio app? O di kaya sa aming website, sbs.com.au/Filipino. At yung iba din nakikinig ngayon, Maridel at mga kababayan, sa SBS On Demand, sa ating bagong live na sa app ng SBS On Demand, kung saan makikita po ninyo yung iba't ibang mga visualization o yung mga larawan ng Pilipinas. At nandyan din kami, makikita nyo rin kami, kaya nakututukan po ninyo. At syempre, speaking of, kasama natin Maridel Martinez. Magandang araw.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ngayong 16 na ng Abril.
Oo, nasa kalagitnaan na tayo ng ikalawang quarter ng taon at konting-konting panahon na lang, isisilip na si Jose Marichan at iba pang mga kasamahan na like si Mariah Carey na mukhang may Pasko na agad, di ba, Maridel?
At tunay na nakangiti ang maraming tao sa Pilipinas ngayon kasi kinsenas kahapon.
Oo, pero nako, hindi ko alam kung nakakangiti pa rin talaga dahil kahit bagaman sahod, napakataas nga naman ang mga presyo din ng mga pangunahing bilihin.
Sabi
ngayon,
sabi nga nila, ngingiti ka kasi may sahod, pero sisimangot ka na dahil sasahod na ang sahod.
Ang mga bills ay sasahod na, di ba? At nabanggit na natin, Maridel, alimbawa yung Pasko at mga paparating. Marami tayong mga kababayan. Ikaw ba marami kang kilala na talagang ngayon pa lang magbubook na ng flight dahil kailangan ko umuwi ng ngayong Pasko sa Pilipinas? May mga ganyan ka bang kilala?
May mga kakilala ko na nagbook na ng flight bago nangyari yung kaguluhan.
Mm-hmm.
Kaya pag sinasabi mong uuwi sila o yung mga nagbakasyon nung nakaraan, sabi ko, ha, di ang mahal ng ticket ninyo.
Ngayon,
so niya, hindi. Matagal ko nang nabook yun.
Oo, pero yung nabanggit mo yan na parang kampante na sila, pero may mga ilang pagkakataon na nangangamba din yung ilan na maaaring makansela naman yung flight na na maaaring makaranas. So dahil nga sa mga nangyayaring kaguluhan na ito, parang nagkakaroon ka ng uncertainty o parang, yun nga, walang kasiguruhan na ako, ano kaya mangyayari sa flight o sa biyahe ko. At meron ka bang mga kalala din bukod sa Pilipinas? Di ba, biyahe pa sa ibang bansa, maaring sa Europa, sa Estados Unidos para magbakasyon, 'di ba? May mga ganyan din tayong kababayan.
Ako yung mga manonood ng World Cup, 'di ba? Malapit na 'yan sa Hunyo-Hulyo. Tutuloy kaya sila.
Oo, at hindi lamang sa labas ng bansa, Maridel, labas ng Australia, kundi mismo sa domestic dito sa atin, 'di ba? May mga kababayan tayong lumilipad bawa interstate o pumupunta sa ibang estado para magbakasyon, para din sa trabaho. May mga pagkakataong ding kakaranas nga ng itong parang nako, tutuloy ko pa ba? Dahil nga baka tumaas ang presyo o baka makansela. May mga ganyan ding pangamba.
Oo, tsaka meron din yung mga huwag na lang tayo magbakasyon. I-imbak na lang natin yung ano, yung nilaan nating panggasto sa bakasyon kasi hindi natin malalaman kung anong pangangailangan sa hinaharap.
Yun nga, no, nagkakaroon na gano'n na hinuhold mo yung mga magandang nabanggit mo na yun. Na, pumaga, hindi mo na itinutuloy dahil nga sa pangamba ng ilang ganyan. E kaya din na pagkukwentuhan, Maridel, ito po yung mga ilang abiso ng ilang pangunahing airline po na posibleng makaapekto po sa biyahe. Isa-isahin po natin yung mga airlines na meron pong epekto o malaking magiging pangunahing maging apektado yung mga Pinoy sa Australia. Unahin natin yung sa Cebu Pacific. Ito ay isang naglabas sila ng advisory. Nagpapatupad po ang Cebu Pacific ng pansamantalang bawa sa dalas po ng lipad at kanselasyon ng mga ruta dahil po sa krisis sa Middle East. Ang presyo po ng jet fuel sa mundo ay higit na dumoble kumpara sa average noong 2025. Ito po yung mga apektadong flight. Unahin natin, Maridel, yung Manila to Melbourne. Yun yung 5J049 at 050. May mga cancellation po sa May 14 at 28. Yun po yung pa-Melbourne. At May 15-29 pa Maynila naman mula Melbourne. Ang dalas po ng lipad ay bababa mula sa 5 beses kada linggo patungo po sa 4 beses kada linggo.
Apektado din ang Manila-Sydney 5J039/040. May mga kanselasyon sa iba't ibang petsa sa Mayo. Sa 4, 8, 13, 17, 22, 27, 31 at sa unang araw ng Hunyo, ang dalas naman ng lipad ay bababa mula 7 beses kada linggo patungong 5 beses kada linggo.
Ito po yung mga para sa mga pasahero na maaring maapektuhan. Sabi po ng Cebu Pacific, libre daw pong rebooking sa loob ng 30 araw bago o pagkatapos ang original na schedule.
Ayan, at syempre yung paggamit ng travel fund sa hinaharap.
At yun din, pwede ding buong refund ang gamitin. So, pwede nyo pong tingnan yung advisory page o yung mismong website ng Cebu Pacific para sa mga nakatakda na o lalo na yung mga nagpaplano na na ano bagaman hindi naman mawawala pero mababawasan lang yung flights. Kaya tingnan po ninyo. At syempre pa yung Philippine Airlines naman daw ang magpapatupad din ng mga ilang suspension. Pero ito po naman ay sa ilang domestic routes nila o routes nila dahil po sa mataas na presyo ng langis. Maaari po makakuha ng refund o i-convert ang ticket sa travel credits ng mga apektadong pasahero.
Tiniyak din ng PAL na sapat ang kanilang supply ng jet fuel para sa kanilang operasyon sa darating na panahon sa kabila ng krisis.
At ilan din sa Maridel sa mga nabanggit o mga abiso din ng ating ng pamahalaan naman ng Pilipinas o yung mga ilang mga ahensya dahil nga nagkaroon ng pagtaas din ng fuel surcharge sa Pilipinas. Tumakat po sa level 8 na ang fuel surcharge. Kaya ibig po sabihin ito, yung mga pasahero po ipapatawa ng karagdagang ng surcharge. Sa domestic po ay tataas mula 253 pesos, po ito ha, hanggang 787 pesos.
Pag international naman, 835 pesos hanggang 6,209 pesos. Naku.
Medyo malaki din malaki ang taas na yun.
Yeah, ano mo sa dolyar, parang 200 din yun.
Pero ito naman daw po, yung Civil Aviation Authority ay upang maibsa naman daw po yung bigat ng mga presyong ito, magpapatupad naman daw po ng ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng halos binawasan po ng 50% ang landing at take-off fees simula po ngayong Abril. Ito ibig sabihin po, mababawasan naman yung passenger service charge. Sa international, bababa po sa 700 pesos mula sa dating 900.
At domestic naman mula 350, ito'y magiging 150 hanggang 200 na lamang sa mga international airports.
Yan yung sa Pilipinas, Maridel. Uh-huh. Pero dito sa Australia, madami din tayong mga kababayan, nabanggit natin na lumilipad din no, sa iba't ibang estado o di kaya ginagamit yung Qantas, Jetstar o Virgin. Ito naman yung kanilang mga anunsyo din. Ano? Ang Qantas at Jetstar po nagpatupad ng pagtaas sa singil sa pamasahe at binawasan po ng 5% ang domestic capacity para sa Mayo at Hunyo 2026.
Inaasahang lulobo naman ang fuel bill ng hanggang 800 million para sa ikalawang bahagi ng taon na aabot sa kabuang 3.1 billion hanggang 3.3 billion dollars.
Sinuspindi po, binawasan ang dalas din ng biyahe sa mga regional routes gaya po ng Adelaide papuntang Mount Gambier. Gayon din po ang ilang flight patungong Gold Coast at Busselton.
Inilipat na rin ang ilang aircraft mula sa domestic at US routes patungo sa Europa gaya ng Paris at Rome dahil sa mataas na demand at pag-iwas ng mga pasahero sa gitnang silangan.
Kasi di ba Middle East karaniwang pagpupunta ka ng Europe, yun yung parang layover, no?
Oo, kung hindi doon, China, parang ganun.
So yun nga, nagkakaroon ngayon ng rerouting ng mga ganyan. Yung iba po, yun, Qantas at JetBlue. Ngayon naman, basahin natin yung mga anunsyo naman sa Virgin Australia. Nagtaas po ng 5% sa domestic economy at business class fares at may dagdag din po na $70 fuel surcharge para po sa mga long-haul international flight.
Magbabawas naman ng 1% sa domestic capacity para sa quarter na nagtatapos sa Hunyo.
At inaasam pong tataas ang fuel bill ng $30 million hanggang $40 million. Mas mababa po ito kumpara sa Qantas dahil sa mas matibay-anilang fuel hedging strategies.
Mananatiling suspendido ang serbisyo patungong Doha hanggang kalagitnaan ng Hunyo.
Yan yung mga ilang na-suspended na flights. Ano? Kaya naman po yung mga payo sa pasahero ng dalawang airline, ang parehong airline ay direktang makikipag-ugnayan sa mga apektadong pasahero para sa refund o rebooking.
At pinapayuhan rin ng publiko na mag-book ng maaga at magbayad ng buo upang masiguro ang kasalukuyang presyo bago ang anumang susunod na posibleng adjustment.
Ayan po. Ang ulat po na yan ay binuo po at mula sa mga impormasyon mula sa ABS-CBN News sa PAL website, gayon din ang SBS News at AFP. So naku, talagang maridel, ano, dapat yung mga nakatakda ngayon na bumiyahe o yun nga, pumunta, eh talagang dapat i-check muna kung naku, tutuloy ba talaga, kailangan ba talaga itong biyahe na ito?
Oo nga, at kagaya nga ng ano, dahil sa darating na linggo, babiyahe patungong Cannes ang kasama nating Pilipina-Australianong nakapanayam natin na si Rachel Maxine Anderson para sa Cannes series sa kanyang seryeng Ina.
Abay, bukas natin yan mapapakinggan, di ba?
At good luck dahil naku, isang malaking karangalan ang mapili para sa Cannes series na ito.
Yan ay magandang biyahe naman yan. Talagang bumiyahe na rin.
At sana matuloy at maging smooth sailing ang pagbiyahe.
Oo, nako. Kaya ko kayo mga kababayan, meron ba kayong planong magbiyahe ngayon? Ano ba yung iniisip nyo? Kayo ba'y nangangamba? At kamusta ba yung presyo ng ticket? Nako, ipadala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. At bukas Maridel, bukod sa Cannes, Pinoy pride natin sa Cannes, ano pa ba yung aabangan bukas sa programa?
Siyempre, alamin natin ang mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama, kung di ako nagkakamali, ay si Shirley Escalante na ibinahagi na ang mga parang tampok na balita para bukas dahil yung mga may init na usapin sa Pilipinas.
Yan. Ako, maraming salamat, Maridel.
Maraming salamat, TJ, at magandang umaga sa inyong lahat.
And abangan po si Maridel Martinez bukas kasama naman si Martin Tuanyo sa paghahatid ng programa. Sa ating pagbabalik naman, alamin ang libreng legal na serbisyo sa Australia, lalo na sa mga nakakaranas po ng workplace discrimination o gender-based violence. Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Kayo po ba kayo na nagpunta na sa Australia, nakaranas na ba kayong lumapit sa isang abogado po dito para magtanong tungkol sa mga legal? Nako, kasi po may naman tayong mga ilang kababayan po na maaaring nakakaranas ng diskriminasyon sa trabaho o gender-based violence at hindi po pagkakapantay-pantay sa pananalapi, yung tinatawag nilang financial inequality. Ilan po yan sa mga dahilan kung bakit kailangan po, lalo ng mga kababaihan, ang espesyal na tulong legal. Sa Australia po, may mga libreng serbisyong legal na handang makinig at umalalay sa oras ng pangailangan. Ilan po dyan ay ligtas, confidential at may malasakit sa iyong kultura at sitwasyon. Paano nga ba yan ma-access? Ito po ang ulat ni Sheila Joy Labrador sa Australia Explained.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang sistema ng batas sa Australia ay maaaring maging komplikado at mahirap unawain. Para sa kababaihan, mas lalo itong nagiging hamon. Mas madalas nilang kailangan ng tulong legal, pero mas marami rin silang hadlang sa pagkuha nito. Dahil dito, may mga espesyal na serbisyong legal para sa kababaihan na tumitiyak na makakakuha sila ng suporta sa oras na kailangan nila. Si Adrian Walters ay ang Executive Director ng Women's Legal Services Australia, isang pambansang network na nagsusulong ng hustisya, kaligtasan at pagkakapantay-pantay para sa lahat ng kababaihan.
Women face different legal problems to men, and that's because of the violence and discrimination we're more likely to experience in our lives. So women experience domestic, family and sexual violence at higher rates. We're more likely to be primary carers of children. We earn less and we're more likely to have less assets. And so these create unique legal problems and the need for trauma-informed, gender-focused services. And that's what Women's Legal Services provide.
Kung may problema kang legal at hindi mo kayang magbayad ng abogado, may Women's Legal Service sa bawat state o teritoryo na pwedeng tumulong. Kung hindi man nila kayang hawakan ang kaso mo, ituturo ka nila sa ibang serbisyo. Nag-aalok din sila ng appointments at maaari ring mag-ayos ng abogado na sasama sa iyo sa korte, lalo na para sa family violence at family law. Para sa mga nasa malalayong lugar, may online na tulong din sila. Ayon kay Walters, libre ang serbisyong ito at sinisigurong ligtas at pribado ang suporta para sa iba't ibang issue.
Generally, we specialize in family law problems, family violence, responding to sexual violence and child protection. But a lot of our services also have specialist immigration programs. And so we're helping women on temporary visas who are trying to escape violence to navigate really complex immigration, family law, family violence systems. We also have specialist First Nations services and First Nations support workers, and some of our members also provide specialist services for employment matters as well.
Ang pakikipag-ugnayan sa legal na serbisyo ay confidential. Ang paghingi ng payo ay hindi ibig sabihin na kailangan mong pumunta sa korte o magsumbong sa pulis. Kapag may problema sa trabaho, parang mahirap intindihin ang iyong mga karapatan. Pero may mga serbisyong nakatuon para tumulong sa kababaihan sa workforce. Nariyan ang Working Women's Center sa buong Australia. Sila ang nagbibigay ng libre at confidential na legal na payo. Kung nakakaranas ka ng sexual harassment, discrimination o hindi makatarungang pagtanggal sa trabaho, nandyan sila para tulungan kang maintindihan ang iyong mga karapatan at mga choices o iyong pagpipilian. Si Ira Fierdos ay Advocacy and Policy Officer ng Working Women's Center Australia, ang pambansang organisasyon ng Working Women's Centers.
Women have a unique experience in workplaces and require a specific gendered response to their workplace issues. So the purpose of Working Women's Centers is to act as a safety net for non-unionized women and non-binary workers who might have not had the opportunity to join their union and receive legal advice.
Mas nagiging komplikado ang mga issue sa trabaho kung ikaw ay migrant, refugee o First Nations worker. Dahil kadalasan, mas nahaharap sila sa mas mahihirap na kondisyon sa trabaho.
Many of the women that come through the centres come from very low paid, precarious industries and non-unionised workplaces. The issues that women talk to us about are very complex in that they are not standalone issues. So, for example, the same woman who come through our centre who experienced sexual harassment may have also been dismissed or sacked for speaking up about the issue, or they may have also experienced wage theft.
Ayon kay Firdos, kapag nakipag-ugnayan ka sa iyong lokal na Working Women's Center, maaari ka rin nilang i-connect sa mga serbisyo para sa pabahay at iba pang social support.
You can visit the Working Women's Center Australia website, wwc.org.au. On that page, there is a link to Working Women's Centres in each state and territory. So you will find the contact numbers, the emails, the address for your local Working Women's Centre. There is also a 1-800 number, so you don't need credit to call.
Ang mga kababaihang mula sa migrant at refugee background ay kadalasang nahaharap sa dagdag na hamon sa paghingi ng tulong, lalo na sa usapin ng migration status, financial na problema at karahasang pampamilya. Ayon kay Walters, may mga Women's Legal Service Centers sa buong Australia na dalubhasa sa pagtulong sa pag-navigate ng migration system.
They really focus on working with women on temporary visas who are experiencing violence and need help to navigate the visa system alongside family law and other legal matters so that they can leave a violent relationship safely. And we know there's a lot of barriers and a lot of fear for women on temporary visas in terms of reaching out for help, because often a person using violence uses their temporary visa status as a threat against them.
Pinupondohan ng Commonwealth at Victorian Government ang InTouch Women's Legal Center na tumutulong sa migrant at refugee na kababaihan sa Victoria. At ang kinilalang principal lawyer dito ay si Isela Siskovic.
A significant barrier for migrant and refugee women is a lack of understanding of the Australian legal system and how our government agencies and systems work. For example, our clients don't understand how Victoria Police here in Victoria and Child Protection and the courts intersect. And this is not surprising given that a third of our clients have been in the country for less than 5 years.
Ayon kay Siskovic, ang language barrier, maaaring ito ay nahihirapang makapagsalita ng English o hirap makaintindi, ay lalo pang nagpapahirap sa mga pag-access sa legal na tulong. Ibig sabihin, maraming kababaihan ang hindi nakakatanggap ng hustisya.
They miss out on legal representation, and then many of our clients try to self-represent, which impacts negatively on court time and also results in poor outcomes for themselves and their children. And then along with the language barriers is use of interpreters where they are available. The additional time required to explain legal proceedings and prepare court documents adds another barrier.
Dagdag nito, ang InTouch Women's Legal Center ay nagbibigay ng libreng legal na payo at representasyon sa sariling wika ng kliyente na angkop sa kultura, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa family violence, family law, at migration.
We practice what's called an integrative practice model. We provide legal advice and assistance to clients along with InTouch case managers. And we're one of the first multidisciplinary practices in Australia to provide this type of inclusive service within a family violence response.
Para malaman kung kwalipikado ka sa suporta, tumawag sa 1-800-755-988 o bisitahin ang intouch.org.au. At kailangang nakatira ka sa Victoria para magamit ang serbisyong ito. Dagdag ni Walters, handa rin ang Women's Legal Services na tumulong sa mga kababaihang may language barrier.
So many of the lawyers at Women's Legal Services are used to working with people through interpreters. So you can request an interpreter to help with your appointment or to help you at court. And if you're legally aided or don't have the income for an interpreter, there are often ways that you can access that service for free. So it's really important to let the service know that you need an interpreter.
Maaari ka ring humiling ng accessibility support kung ikaw ay may kapansanan. Ang mga kababaihan sa regional at remote area ay maaaring makakakuha ng tulong ng personal, online o sa telepono sa pamamagitan ng legal aid commissions at community legal centers na makikita online. Kung kailangan mo ng legal na payo o representasyon, makipag-ugnayan sa Libreng Women's Legal Service na malapit sa iyo para malaman kung kwalipikado ka sa confidential, ligtas at culturally appropriate na suporta. Tandaan, may libre at confidential na legal na tulong sa buong Australia. Ang maagang paghingi ng tulong ay makakatulong para mas maintindihan mo ang iyong mga karapatan at mga choices o pagpipilian. Kung ikaw ay nasa agarang panganib, tumawag sa 000. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732 para sa confidential na suporta. Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Compagnoni na isinalin sa ating wika. Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
At nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Noong nakarang Webes po sa ating Paano Ba, hinatid po sa atin ni Edinel Magtibay ang paanong ang paraan, paano nga ba yung breast screening at yung mammogram, ano? At paano nga ba yung paraan nito para makatulong sa atin ma-detect agad kung tayo ba yung posibleng maharap sa breast cancer. Ngayon naman pong araw na ito, ibihabahatid sa atin ni Edinel Magtibay ang kwento po ng isang breast cancer survivor. Isa po siyang empleyado ng Breast Screen Australia, pero hindi po siya nakaiwas sa sakit na breast cancer. Pero paano nga ba niya ito napagtagumpayan at ano ang matutuhan natin sa kanyang karanasan? Narito po ang kwento sa panayam ni Edinel Magtibay.
Ilang kababaihang Pilipina ang dumalo sa isang information session tungkol sa breast screening sa Blacktown, na layong palawakin ang kaalaman tungkol sa maagang pagtuklas ng breast cancer at hikayatin ang regular na pagpapasuri. Pinangunahan ito ng Philippine Community Council of New South Wales, kasama sina Celine Prasad at Katrina Santos Monses mula sa Breast Screen New South Wales. Sa forum, ipinaliwanag ng mga health professionals ang proseso ng mammogram at kung bakit mahalaga ang regular na screening, lalo na sa mga kababaihang nasa edad 50 hanggang 74, ang target group ng libreng screening program ng Breast Screen Australia. Isa sa mga dumalo ang breast cancer survivor na si Jane Estuesta na nagbahagi ng kanyang personal na karanasan.
Nafe-feel ko kasi I'm a breast cancer survivor na talaga itong screening program na ito ay kailangan ng mga kababaihan and yung mga speaker talaga magagaling. Ako naman nag-attend ako dito dahil gusto ko talagang ipabahagi sa mga kasakapwa natin, mga babae, kung gaano ka-importante yung breast screening, kasi kung na-detect ng maaga yung survival rate, ayan, no, imagine, 2009 pa ako na-diagnose. Buhay pa ako. So really, screening works. So yun ang parang maganda nating i-disseminate sa lahat ng mga kababaihan.
Nagtrabaho rin siya sa Breastscreen Australia bilang isang staff bago pa siya na-diagnose. Nalaman din niya ang tungkol sa sakit bago pa siya umabot sa edad na kwalipikado para sa regular screening.
Yeah, this is really funny because I was actually the Breastscreen State Data and Evaluation Manager and I did a lot of research. Kaya nung nag-diagnose ako ng breast cancer, sabi ng breast surgeon, ikaw lang ang natapos ko ng about less than half an hour because I think you know more than I do because I'm also a researcher. Pero ayun nga, maganda talaga yung nagbabasa. Parang alam mo, so nakikita ko yung mga sumunod sa akin at before my appointment sa GP ko, ang tagal nila. Kasi yung ang hirap siguro, ako naman mahirap talaga but I'm already have an idea and I was thinking about the survival rate. Kasi 5-year survival rate, 85%, mas mataas na siguro ngayon. Parang yun ang ano mo. But, yun lang talaga, you have to have yung malakas lang talaga ang loob mo. Kasi kung, if you give up, wala na. Kasi kung may cancer ka, 50-50, either mabuhay ka o hindi. Pero, ayun din, siguro sa faith ko rin sa Panginoon, it contributed and support from everyone, from the health system and sa family and friends and everyone. It was not a very hard journey. At nandito pa ako ini-interview mo.
Dating statistician sa Pilipinas, lumipat siya sa Australia halos 29 na taon na ang nakalipas. Ibinahagi ni Jane kung paanong naging mahalaga ang mammogram sa kanyang journey at kung paanong ang maagang detection ay nakatulong sa kanyang pagaling.
I'm so lucky na nandito ako sa Australia dahil merong isang point na nung na-diagnose na ako, may isang coordinator na breast cancer nurse. Sila na ang nag-arrange lahat. Yung sinasabi nilang multidisciplinary team, meron ng plastic surgeon na kakausapin sa'yo kung gusto mo ng implant. Meron ka ng surgeon, meron ka ng counselor. So, ang lahat-lahat nandyan na sila pare. Kaya pagkatapos na yung biopsy, sinala rin ang nag-arrange sa aking radiation therapy. Pipiliin mo pa kung saan. Pipiliin mo kung anong oras. So, saan ka ba naman makakakita ng ganyan? For free. Siguro pag nasa Pilipinas na ako, hindi ko na lang alam dahil ang lahat, mahal. So, sana talagang dapat ma-appreciate lahat ng mga tao dito sa Australia ang importance ng breast screening. Yeah.
Sa kanyang obserbasyon, ilan sa pumipigil sa mga kababaihan na magpa-screen ay ang takot dahil sa masakit na proseso. Tulad na lamang ni Helena.
I've done it 2 times. So they put in the breast. My God, they squeeze my breast so hard, it's painful. No, I'm a bit scared, but it's worth it.
Ayon naman sa mga eksperto, ang 5 segundong discomfort ay katumbas ng pangmatagalang peace of mind para sa maraming kababaihan.
Yung mga less than 50, tignan nila yung mga breast awareness, kung naliligo, nagsashower, i-feel nyo kung may pagkakaiba at saka may sakit. Kung mayroong konting sakit lang, you have to talk to your GP. Kung minsan normal lang, lalo na kung malapit na ang iyong period. Pero kung consistent na mayroon yon, dapat talaga ikonsulta mo. It could be a wala yan lang. Pero kung minsan, mas maganda rin kung may further investigation. Pero yung mga 50 to 74, kailangan talaga yan kasi nag-occur talaga 75%. Mas maganda at ang sinabi ko, kung early detection, early treatment, actually makakasave ng life. Kaya yun ang kwang ko. Dapat pumunta kayo dial 13-20-50, pupunta kayo kaagad doon sa pinakamalapit na breast screening service. Kahit sa Queensland, kahit saan, pag denial mo yung number, mapupunta ka sa pinakamalapit na screening service. Medyo masakit, but ano ba yung masakit kaysa may breast cancer? Ayun naman ang ano message ko.
Isa pa ang attendee na si Bernadette Wallin sa nagsabi na malaki ang naitulong ng forum sa pagmulat sa kanya tungkol sa mga panganib ng breast cancer at kahalagahan ng regular na screening.
Una sa lahat, siguro ang bago ako pumunta dito, dahil nag-attend na ako noon, marami pa akong matutunan tungkol sa aking kalusugan. And after the lesson, the lessons that I learned is that early detection is the is very good para sa ating health. And also, it's good na malaman kung paano natin pangalagaan ang ating mga sarili through breast screening. Ngayon, ang buhay ay mahalaga, kaya sa mga kababaihan po, ang aking natutuhan, lagi nating pangalagaan ang ating kalusugan.
Bukod sa kababaihan, malaki rin ang papel ng mga kalalakihan sa usaping ito. Ayon kay Ronaldo Villaver, mahalaga ang suporta ng mga asawa at kapamilya sa pagudyok sa mga kababaihan na magpasuri.
This information session this afternoon is very useful. Although most of the audience are women, but it is really intended for the family, especially if you have female kids. The information that I gathered this afternoon, this is the first time I attended this type of session, is very useful, and it is worth sharing to every family, because it's a health issue. It's not confined to the women. Because health is a family issue. So both husband and wife must explore information so that it can be shared within the family, to your relatives and sisters, not only within Australia, but to your relatives in the Philippines and friends as well.
Dagdag pa ng mga organizer, mahalaga ang mga ganitong community-based sessions upang maabot ang mga migranteng komunidad at maibigay ang impormasyon sa mga paraang mas madaling maintindihan at maiugnay sa kanilang karanasan. Hinihikayat naman ng mga health authorities at ng mga katulad ni Jane na mga survivor ang iba pang mga kababaihan na kwalipikado ng magpa-schedule ng kanilang libreng mammogram na huwag matakot, dahil mas malaki ang tsansang magamot ito sa pamamagitan ng maagang pagtuklas. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Sa pagkakataong pito, puntahan natin ang Pinoy's in Australia, kung saan kikilalanin po natin ang mga concert producer na layong itampok ang mga local artists kaakibat po ng mga sikat na OPM acts mula sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang panayam ni Daniel Delenia mula sa Canberra.
Kilala ang mga Pinoy na mahusay sa pag-awit o pag-perform. Gayunpaman, hindi lahat nabibigyan ng platform para makilala o ipamalas ang kanilang talento hanggang sa magtiwala sa kanila. Kilalanin natin si Alexia Francia at ang kanyang asawa na si Jimmy, na nagnanais na ipakilala ang talento ng mga Pinoy mula sa Canberra bilang bahagi ng ating Pinoy's in Australia series dito sa SBS Filipino.
Kwento ng pakikipagsapalaran
hamon at tagumpay. Ito ang Pinoy's in Australia.
Magandang araw sa iyo, Alexa Jimmy.
Magandang araw din.
Pag-usapan natin yung experience mo sa Pilipinas kasi naging freelance talent ka sa Pilipinas. Kwento mo naman sa amin yung naging experience mo para makuha sa isang show.
Actually, I was teaching sa parang alam mo yung ano, English as second language sa atin sa mga Japanese and Korean students.
Oh.
Mas kung hindi mo natatanong, teacher by profession talaga ang kinuha ko sa Pilipinas. So,
mm-hmm.
Yeah. Anyway, then meron akong na-meet na co-teacher ko. Nagta-talent artist na siya actually. Then may mga projects na siya sa ABS-CBN and GMA before. So, parang nung nalaman niya na singer ako, and then parang sabi niya, gusto mo rin bang mag-try mag-acting? So, sabi ko, why not? Alam mo na yon, parang lahat susubukan.
Mm.
So, while teaching, sumabak ako sa acting. So, nag-workshop ako sa ABS before. And then parang 2 to 3 weeks lang after nung sessions, three weeks. And then 3 times, kasi yung session namin is parang every week. So, after nung pangatlong session ko na, nakitaan kami nung coach ko. Nakitaan ako personally na parang pwede to sa Alexa. So, especially sa drama. So, ayun. So first project ko is MMK. Maalala mo kaya?
Oh, anong taon to, Alexa?
Oh, that was 2017.
Yeah. So yung una mong naging show is Maalala Mo Kaya sa ABS-CBN.
Yun yung una kong naging project sa CBN. So hanggang sa magtuloy-tuloy na, sabi ko pwede pala. So yun, kaya ako na-penetrate yung pagiging talent artist sa Pilipinas.
Maganda yung naging karera mo sa Pilipinas bilang guro, tapos nag-freelance artist ka sa ABS at sa GMA, no? Tapos nakapagtrabaho ka sa Thailand and then sa Korea. Ano yung nagtulak sa'yo para mag-migrate dito sa Australia?
Oh, it was actually my mom. Wala pa akong plano, pero nung time na yun, kasi nga, teacher nga ako, and then at the same time, nag-freelance artist ako. So, alam mo niya, medyo traditional yung mom ko. So, sabi niya, ano bang gusto mo sa buhay? Mag-artist ka ba o magtuturo ka? Kasi, pangarap niya talaga na magkaroon ng teacher na anak. So, parang tinupad ko siya. And then, at the same time, parang, meron pa rin akong gustong gawin sa buhay ko. But then, sabi niya, oh, sige, punta ko muna sa kuya mo, sa Australia. Kasi yung kuya ko, siya talaga yung kumuha sa akin. He was a diplomat before sa embassy.
Okay.
So, nung kinuha niya ako, yon parang tourist lang. And then sabi niya, pagdating ko dito, sabi niya, gusto mo bang mag-aral ulit? So, sabi ko, ano mag-aralin ko? Eh, parang nag-aral na ako sa Pinas. So, wala, ano lang, parang kung gusto mo mag-stay dito. So, and then, parang after 1 month, nagustuhan ko yung buhay sa Australia na sabi ko, why not? Parang mag-change ako ng career or, yeah. And then yun, nag-aral ako, nag-student ako dito, hanggang sa naghanap ulit ako ng way para at least kahit paano matuloy ko yung passion ko sa music.
So, dumating ka dito sa Australia 2018, tama ba?
Yes. 2018.
Tapos dito mo na na-meet sa Canberra si Jimmy, yung asawa mo. O si Jimmy naman ay dumating dito noong 2013.
Yes.
At isa siyang pharmacist. So, kausapin natin mamaya si Jimmy. Bilang isang singer, katulad nga ng sinabi mo, eh talagang hilig mo ang mag-perform. So, nung napunta ka dito sa Canberra, hindi naman siya katulad ng Sydney, Brisbane, o Melbourne na maraming pwedeng platforms para mag-perform. So, ano yung mga naging outlet mo para makapag-perform dito sa Canberra?
Alam mo yung Pasko sa Canberra before? That was 2019, I guess. Yan yung first exposure ko. So, kinuha nila akong mag-perform sa Pasko sa Canberra. And then, from then on, nakilala, nalaman nila. And then, nagtuloy-tuloy yung projects hanggang sa mag-front ako sa mga artists na pumupunta sa Australia pag nagko-concert sila, like Pilita Corrales. And then, pumasok na nga si Mark Bautista, which I already produced 3 years ago.
Oh.
So, parang yon. And then nagtuloy-tuloy lang, nagbanda, parang one of my outlets din. Nagbabanda and then segue ng choir sa simbahan.
Pag-usapan na natin yung The Couple and Co-Production na pagmamayari yung dalawang mag-asawa. Bakit nyo sinimulan itong production outfit na ito? At ano-ano yung mga opportunities at challenges na mag-produce ng show dito sa Canberra?
Siya yung nag-push sa akin ulit kasi nga, since kumakanta ako at passion ko ang music, so sabi niya, why not mag-start ulit tayo mag-venture ng pag-produce ng mga shows or concert. So, originally is yung mga artists natin from the Philippines pa rin yung una naming target. Pero we came up to parang this idea recently, sabi niya, sa kanya naman, sabi niya, bakit di mo muna subukan din yung mga sarili nating talents dito?
So Jimmy, bakit naisipan mo na i-promote yung mga local talents, mga Filipino talents dito sa Canberra?
Actually, dito sa Canberra, ang sort of like yung nightlife, parang kulang na kulang actually. So unlike Sydney or Melbourne, nandun na lahat. And we know for sure yung kultor. I mean, pag Filipino ka, maraming art, kumakanta, maraming ano. So, at alam namin, actually, nami-meet namin sa mga shows, napapanood namin sa mga shows, at nakikita rin sa social media, marami talaga sila. And then, wala talagang avenue. Kung ano, kung meron man, patsi-patsi lang yan. So, strike anywhere sila. Wala silang avenue na iisang lugar na, o sige, dito tayo, mag-uusap tayo, anong gusto nyong gawin, eto yung goal natin. Parang ganun ba? Parang gagawa ka ng isang avenue lang lahat para umupo at magkaroon ng opportunity para ma-showcase yung talent nila.
Ang una niyong naging show ay si Mark Bautista. Dinala niyo sa dito sa Canberra. Tapos ngayong taon ay si Anton Diva, yung singer tsaka comedian mula Pilipinas. So ano yung challenges ng pag-produce ng dalawang shows na yun?
Marami actually. Kasi number one is yung venue.
Oh.
Yan yung sobrang nahihirapan kami kasi kagaya ng sinabi mo, very limited dito sa Canberra. So, most of the venues are already booked. And then, parang mapupunta ka sa mas, alam mo yung parang hindi naman siya feasible pero minsan wala kang choice. Yung mga ganon.
Make do venues.
Oo.
Actually, hindi, sa tingin ko, hindi siya, ang Canberra market is marami pang improvements na dapat mangyari along the way actually. Kasi meron tayong mga theaters, meron. It's either na yung size lang kung paano nila ma-accommodate yung isang show. Kasi may mga malalaking venue pero hindi mo siya pwedeng i-rent or gawing venue kasi sobrang laki. So ang daming factors na kailangang i-consider. So yun na nga, meron pero kailangan mong maging creative para mag-fit in sa show na igagawin. So, and along the way, maraming matututunan actually. Wala siyang blueprint actually dito sa Canberra at the moment. Kasi kung meron man nakagawa siguro before, we have to learn something from their experience na kailangan maging maingat din. Kasi kailangan mag-fit in sa una-una sa budget, sa past experience namin. Una, yung thinking namin of it for Filipino community, nalimutan namin na mayroon pa palang market.
Oo, may iba pang market. Yeah, pwede pa i-tap, no? Yung untapped market.
Naisip na, oo nga, no? Kasi kung purely Filipino talaga siya,
which is,
ang hirap, mahirap.
And then yun yung natutunan namin this time around kay Anton Diva na
mag-reach out sa ibang lang, avenue.
Which is, we were very thankful kasi ang supportive din nila.
Oh, sa mga sponsor.
Mga sponsor, so yeah.
Bakit importante sa inyo na ipakita at suportahan ang local Filipino singers mula Canberra?
Para nga makilala sila, and then like Jimmy said, I keep seeing sa mga page natin like Filipino ano natin dito sa within Canberra na naghahanap sila ng mga local talents like band and all. So parang wala talagang kilala. Walang nakikilala mga Filipino na meron pala tayo dito na sariling atin.
Behind the scenes din ng pagpo-produce ng show, ay may mga talented Filipino na sa in terms of sound system and technical part, meron tayong mga Filipino na kayang gumawa. And at the same time, nakakatulong din tayo sa kanila to improve their craft actually. Magkaroon din sila ng market para makilala rin sila actually. So behind this show at kay Anton Diva at this upcoming show is minamando ng Filipino technicians yung show. So in that way makikilala rin sila actually. And then
maraming salamat kay Daniel Delenya sa panayam na yan para sa Pinoys in Australia. Ako kay mga kababayan natin, mga local artists, lalo na sa iba't ibang bahagi ng Australia, sa Canberra o maging yan sa Northern Territory at sa iba pang panig like sa WA, SA, Victoria at iba pa. Ako, malaking bagay na magtulungan tayo no dito sa ating para mas maiangat natin yung mga artists, local artists din natin at syempre yung mga iba nating mga Pinoy na mga Philippine-based na mga OPM acts o mga concert. Kaya ako, maraming salamat muli sa panayam na yan. Maaari nyo pong balikan yan sa sbs.com.au/Filipino, gayon din sa SBS Audio app. At syempre pa, available din ang SBS Filipino sa Spotify, gayon din sa Apple Podcast at gayon din sa YouTube podcast.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.